Velkomin í kvíðakastið. Hann komin til okkar Baldvin Logi Einarsson, sálfræðingur litlu kvíðameðferðstöðinni og samstarfsfélagi okkar Stulla, við erum hérna þrjú í stúdíónu. Baldvin búin að vinna í 5 ár á litlu kvíðameðferðstöðinni og 1 ár sem nemi þar. Og hann teymistjóri árt og þráhyggju teymisins á litlu kvíðameðferðstöðinni og stundakennari í Háskóla Íslands. Vertu velkomin Baldvin.
Takk fyrir það, takk fyrir það.
Velkomin, velkomin.
Við ætlum að fjalla árátt og þráhyggjuröskun í dag. Hvernig eru þið stemdir, strákar?
Bara mjög vel.
Mm-hmm. Góð dagur að búið vera blíð viðri hérna í bænum og út á landi. Þannig að við erum öll bara mjög peppa held ég.
Já, og lengur maður á að venjast. Mm-hmm. Þetta góða viður.
Rosa gott viður.
Herjá, við ætlum að tala OCD eða árátt og þráhyggju og víst að við erum að spyrja bara því, ég skal bara fara rætt við dagskrána og svo getum við tekið eitthvað smá spjall á með byrjum. Við ætlum að byrja að tala bara hvað árátt og þráhyggja og þáttum í dag svolítið beindur svolítið svona barnameðaður út frá þessari röskun að því við höfum tekið upp áður þáttum OCD og hérna hafa meira svona kannski almennt en við ætlum að sérna með þetta börnum núna. Og svona, ég ætla ekki að fara yfir allt agenda, þetta svolítið langt og vonandi ná að fara yfir allt en við ætlum að tala að þetta greinast með þráhyggja án áráttu, það oft svona mikla pælingar í því, bara hver algengasta birtingamynd áráttu og þráhyggju. Svo hérna birting með barna öðruvísi en í fullorðnum og svona hvert algengi og sitt ég meðal barna, hvernig fyrst þetta greina, hverju munurinn að kækjum, venjum áratum og samsláttu vera raskanir og alls konar. Og svo fengum við fullt af spurningu líka á Instagram, skemmtilega spurningar.
Já, mikið flottum pælingum. Já,
smá pressa á baldin að koma með ekki svör. En ánum byrjum. Talum styrstara alveg ekki?
Jú, má ég segja ykkur, ég búin að vera ógeðslega dugleg að mæta í vörklass í vikunni.
Vel gert.
Takk, hrósið mér.
Já, mjög vel gert, sko. Já, ég ekki búin að vera með það neitt.
Það ekki?
Nei.
Æi. En ert þú í vörklass, Baldvin?
Ég það ekki, ég var það og þegar ég mætti, ég var að gegja það, en svo bara mætti ég ekki. En ég komur upp að stöðu heima.
Ok. Og ertu með gym bara heima?
Já, ég bara með lyftingastöðu heima og nýti hana það bil jafnlítið og
Já, það alveg kósi aðstæða, við tókum einmitt bekkin hérna heima þurinn dag
Já, ég með Skal við ekki nefna nefn tölur en bara
Nei, og erum við mikla þyngdir á
En ég óti mjög þægilegt En það kannski ekki komst að ég að það ekki fjarlöð einfara rektinu sem kannski helst að fyrsta
Nei
Nei, einmitt Já, ég held að segja margir með rækt heima sér og er ekki að nota hann eitthvað. Ég þarf alltaf að tengja svona staði við, þú veist, ef ég að fara að reyða með eitthvað þarf ég að vera okkur um staði, ef ég að fara bara eins og ég ná mér, ég að læra, ég þurft að vera eitthvað þar, upp í skóla að læra. Ég...
Uppáleist og nema mér.
Mm-hmm. Mm. Já, þannig að, já, rækt heima mér, ég myndi ekki gera neitt allir, sko.
Nei. Ég er með aðstöðin heima, eða sérst bara nokkuð lóð og dínu og ég hef aðstöðin að taka æfingu heima.
Mm-hmm. Það er vel gert.
Já, takk. Já, en Logi, hann er svolítið svona að peppa mig, sko. Það er gott að vera með góða mann sem að peppa sig áfram. Þannig að það er kannski eitthvað ekki.
Það vantar hjá mér. En já, við erum svona vorklass og við erum með Eimskip og svona talað líðelsesjóðum og styrkja ykkur tvisvar og...
Við erum bara mjög þakklátt fyrir þetta allt saman.
Heldur betur. Hérna eigum við bara dempa og gríta.
Endilega.
Ok. Já. Þannig að fyrsta bara, hérna, alltaf svona, alltaf leiðilegt en samt gaman að taka alltaf bara svona fyrst mjög almennt, þannig að hvernig myndir þú skilgreina árátt og þráhyggju?
Já árátt og þráhyggju þá bara það þegar þráhyggjur og áráttur valda vandamáli og þráhyggja þá hugsanir, myndir eða eitthvað svona hvatir þörf fyrir að gera eitthvað sem að koma endur tekið við komum til villigeðar komi og erfitt með að losna við það er og ofta eitthvað sem svona er algjörlega andstæðin við það sem að við komum til myndi vilja fá upp í hugann mm-hmm. og áráttað þá bara í rauninni allt sem við komum til að gera til að losna við óþægindin eða fyrirbyggja hættuna sem að hann eða hún heldur að sé að eiga sér stað mm-hmm. og þetta þarf þá að vera hamlandi eða taka nokkuð mikið tíma valda mikið vanlegan til þess að við myndum greina þetta sem röskun. En kannski áhugavert í þessari röskun að auðvitað margar aðrar að þá getur tími verið nægur til þess að greina og þurfi þá ekki endilega vanlíðan eða hömlun til þess að greiningin eigi við. Það snýst á það að, að oft það þannig að, að börnunum finnst áráttunar kannski bara virka ágætlega og það bara að gera sínar áráttur það virkar til að halda óþægindunum niðri þannig að vanlíðanin kannski ekki endilega mikil og svo oft náðu bara að trukkast í gegnum lífið þannig að þetta sé endilega haflandi þegar þau bara gera áráttuna sínar og halda sína áfram og gera það sem þau að gera en þá kemur einn að það mikið tíma til að gera áráttur
Já.
Já, þannig að þeim finnst í raun áráttunar hjálplegar að því þá eru þau ekki upplifa vanlíðan
Já, einmitt En á sama tíma er þetta yfirleitt þannig að þau vera pyrruð á því og þau vilja oft hætta að gera áráttunar en geta ekki eða finnst þau ekki geta en svo geta komið kaplar þar sem að þetta bara í rútinu og þau nei, bara venjast við
Já, líka kannski einmitt, ef það kannski einhver aðstæður það sem að þau get ekki gert áráttunar að þá upplifa þau vanlíðan eða Aldir, ekki, eða hvað
Jú, klárlega, og oft ég þetta þannig að það komið mitt upp aðstæður eða tímabil það sem ég get ekki gert áráttur, líður illa vilja fá aðstoð en svo kannski líður það tímabil já eða þau eru ekki lengur í þeim aðstæðum það sem ég get ekki gert áráttur þá kannski finnst þeim ekki vera vandamál staðar og vilja kannski ekki meðferð en svo gerist þetta aftur einhver tíman því get ekki gert áráttur og þá er þetta aftur vandamál þannig að þetta oft pínu erfitt að þeim finnst ekki alltaf vera vandi
Já, emmitt
Já, maður þarf einhvern veginn svona að láta þau fatta hvað þetta að taka þeim einhvern veginn
Algjörlega
Og kannski þá með fullotna þeir eru þá kannski frekar að koma á eigin forsendum og sjá hvaða aflengar þetta er að hafa fyrir þau og fórnarkostnaðinn
Algjörlega
En ekki þó börnin eða hvað
Það ég ætla hann með svona yngri börnin eru kannski frekar undartekning en regla að þau óski eftir að fá aðstoð eru fóldrann sem að taka eftir þessu og koma með þau og þá getur þetta verið svona auka skref sem við þurfum að ná að fá þau eitthvað með
Hvað eru svona yngstu börnin sem þú hefur verið að vinna með OCD?
Já, góð spurning Ég hef verið að fá kannski niður í 7 ára 6-7 ára eitthvað svoleiðis en þetta á að geta komið fram fyrr niður í kannski 4 ára en þau eru ekki að koma kannski yfirleitt til meðferðar það snemma það er erfitt að greina frá hvað er hérna bara eðlilega hegðun við aldur og þetta eru þau ekki að segja frá þannig að það svona, maður getur kannski komið staði eftir á að það hafa komið fram fyrr
Getum við aðeins kannski fyrir svona bara almenning að því nú erum búin að tala áráttur og þráhyggjur komið með einhver svona dæmi áráttur og þráhyggjur þannig að fólk fatti kannski aðeins betur hvað við erum að tala
Algjörlega algengasta þráhyggjan og áráttan er þá smit sem við kalla svona smit þema eða smit þráhyggja sem að snýstum það að barninu finnst eins og það sé með eitthvað á sér það kannski snertir venjulega hluti sem öðrum myndi finnast í lagi en þeim finnst eins og þessu komið eitthvað hættulegt á sig eða eitthvað virkilega viðbjóslegt á sig til þess að jafnvel verið eitthvað hættu og þau geti ekki hætt að hugsa um þetta bara í venjulegu daglegu lífi þurfa þau að snerta ýmislegt sem að veldur þessu miklu óþægindum og þessu miklu óta og síðan þurfa þau að gera eitthvað til að svo losna við þetta eru þá kannski oft að þú sér mjög lengi þú sér eftir ákveðinni rútínu jafnvel að forða snerting og alls konar hátt jafnvel að fá fóreldra með fóreldra kannski farnir að þrýfa heimili ekstra vel og þetta verður þá að eitthvað sem ég getur svolítið ekki yfir lífið þannig að þetta típiska væri þetta eitthvað svona smit og þvottir eða þrýf en getur þetta verið alls konar Og það kannski það sem svona getur verið flókið við þrá ekki áratröskun að þetta getur birst á nánast hvernig hátt sem þetta getur snúist næstuð í allt og kannski koma þá betur að því á eftir, ég veit það ekki með mismunandi birtingarmyndir en það svona eina áskorunum er að þetta getur verið alls konar
Mjög veist bara áhvert að því að þurfum að tala með þetta núna þetta hljómar allt bara svona frekar plain, þú veist, þú ert með einhverja þrákjöksanir, einhverja svona ímyndir eða eitthvað svona hugsan sem hún fer og getur ekki losna við, þannig úrst með einhverja áratu kjölfar sem hún gerir, eitthvað. Svona mín reynsla í gegnum árin þetta samt svo ógeðslega erfitt að greina þetta frá bara öðru og einhvern veginn að ná utanum þetta. Og bara, mér finnst þetta eitthvað svo farlið oft.
Já.
Hver svona ástæðan einhvern veginn fyrir því að þetta hljómar ógeðslega plain, en samt
Algjörlega.
Finnst mér ég bara einhvern veginn eða ógeðslega með að spotta þetta oft, sko.
Einmitt, góð punktur. Af því einmitt, eins og þessi líst þarna, eins og ég var að lýsu, hljómar þetta augljóst.
Mm-hmm.
Ef barni getur ekki snert neitt og er alltaf að þvo sér, liggur þetta beint við.
Mm-hmm.
En ein ástæðan svo að oft snýst þetta eitthvað sem að börnunum finnst vera bara mjög skammarlegt, vandræðalegt, mm-hmm. halda sér að ég bara bannað að hugsa eða halda hættan sér raunveruleg og þau þóru ekki að segja upp átt eða skildi gerast. Þannig að oft eru þau bara að fela. Ja. Það svo sem við fullandi líka. Og þess vegna eru börn oft með þrá að gjártu í nokkur ár. Áður en það finnst en síðan eru fleiri ástæður þetta líka bara flókið það þarf svolítið smá auka sérþengu mm-hmm. til þess að greina þetta og vinna með þetta að því að þetta getur verið svo lúmst þetta getur byrst eins og þetta sé kækir þetta getur byrst eins og þetta sé kvíðaröskun grönnuröskun alls konar
Já, ég hef oft lendið að vera að korla ekki eitthvað kvíðavanda og ég alltaf henni bara eitthvað já, nei, heyrðu Ég þarf að tala við Baldvin um þetta, þú veist, þannig að og hérna, klálega, og ég held að einmitt eins og talar skömmin, ég held að það sé alveg mjög algengt þarna, sko.
Einmitt. Skömmin getur verið svo margvísleg hjá þeim. Það getur verið það að þau fá hugsun sem kannski kynferðisleg, snýst kannski að þau fá hugsun upp í hausinn mömmu nakt. Og þeim finnst það óþægilegt og vil ekki hafa þessu hugsun en vita líka eða halda eða þeim myndi segja upp átt frá þessu þá myndi fólki bara finnast það skrítið eða segja að þeir ekki voru að hugsa þetta en það getur líka verið það að þetta snýst eitthvað sem þau vita er ekki að fara að gerast eins og að ef að ég labba í gegnum dýragætt án þess að banka í hana þá get ég byrst inn á öðru heimili sem ég vil ekki vera það getur verið byrstingamönd þau vita oft að þetta ekki alvörun að fara að gerast en eru samt trætt við þetta en þau þóru ekki að segja þetta upp á þetta þau vita alveg hvað svarið það sem er bara hvað vitleysa er þetta hætt af ágjör af þessu og svo framvegis þá langar þau ekki að tala um þetta þeim finnst þú rosa óþægilegt vita þau fá engan skilning og skömm ekki með það
já Einmitt. En hvernig að því að einmitt þegar við erum að svona, tala eða erum að greina úrsti og svona þá tölum alltaf að þú veist, við fáum öll eitthvað svona ímyndir og bara eitthvað og ítti eitthvað dæmi bara að ég myndi ef maður að labba í högg upp í rauð og er eitthvað gömul kona fyrir framann að bara ímyndi sér maður sér bara veist, að hrindinni eða eitthvað álíka fáralegt og hvernig þá veist, þegar að eins og við þetta lýsa bara fái eitthvað svona ímyndi bara eitthvað kynfyrslegt eða mamma nakin eða eitthvað hvernig þróast þetta svo yfir Þau er eitthvað skömm, þú er ekki að tala um það og þau gera mögulega eitthvað áratu kjölfarið.
Einmitt.
Hver svo ástæðan fyrir þetta þróast svo bara og bara viðhelst í hennar lengri tíma?
Einmitt. Sko, það sem við vitum er að hlut af þessu er einhvers konar erðabundin þáttur. Það bara sömböð hafa þessa tilhneigingu að hluti límast. Einhverju hugsan reyga frekar til að límast í það. Og þá bara gerist að þetta kemur og festist og það verður erfiðar fyrir þau hennar börn. Mm-hmm. En auðvitað verður þetta vítahring af því að þau fá þessu hugsun. Þau vita að þau vil ekki hafa þessu hugsun. Kannski þóra jafnvel ekki að hugsa náttúrulega enda.
Mm-hmm.
Og við vitum alveg hvað gerist þegar maður þóra ekki að hugsa eitthvað enda. Það verður einhvern veginn hryllilega.
Mm-hmm.
Maður getur ímyndað sér hryllingsmynd þar sem að það er skrimsli eða morðingi eða eitthvað. Maður sér alltaf pínu lítið glitta í alla myndina. Maður skítrættur svo kemur atriði það sem að sér skrimslið það allt í enn að vera miklu minna hræðilegt maður eftir svo bara Stranger Things og Signs og eitthvað svona, svona efni pínu svipað þau fá okkur að hugsa þú er eitthvað ekki almennilega hugsa lenda ná ekki að venjast henni og lenda þá í vandræða með þetta en svo það sem gerist þegar þau sem fara þau finna þetta virkar ekki að reyna ekki að hugsa um þetta þau finnst eins og hugsunni geti fara eitthvað lengra eða þau geti jafnvel orðið eitthvað perrar eða það geti eitthvað slengt gerst út af þessu þá fara þau reyna að fyrirbyggja það mm-hmm. með því að kannski við erum ekki að horfa á mömmu eða forða sér mm-hmm. þá finnst þeim þau rétt svo hafa sloppið og þá staðfestir það en að nóta eitthvað slengt hefði gerst þá verður það vítarengur sem getur svona gert þetta meira og meira og meira Þannig að já, þetta er eitthvað tilhengjum en síðan eitthvað svona vítarengur sem myndast líka.
Og sem er heyrt sko að náttúrulega sem er raskanir sem að eitthvað megin bara með umhverjunni geta lagast sko en sem er heyrt eins og með áriðu þrákju að það er svona eiginlega bara frekar nöðsynlegt eiginlega ná að meðferða. Er það ekki jú, svolítið rétt?
Jú, því meður. Það virðist vera þannig að virðist vera þannig að fæstir ná í bata án þess að fá aðstoð mm-hmm. einhver rannsóknir segja 10% 20% kannski minna jafnvel en það má búast við því að ef maður fer ekki með að fer að þá verði vandinn bara áfram og jafnvel versni, mm-hmm. verði meira hamlandi takir meira yfir lífið og þannig já, bara ansi nauðsynlegt að fá meðferð
Já, ég sé alveg fyrir mér þú veist ekki talað, ég með fólk bara eitthvað, já þetta lítur bara þetta eða hverfa eða eitthva svo bara til um að verði eitthvað með að fá aðstoð og útskýringar á sig til að hjálpa sko, það minnst
Einmitt, og það ekkit skrítið að fólk hugsi það bæði út af því að þetta kemur í tímabilum mm-hmm. stundum bara gengur vel og þú finnst manni ok, ég bara alveg að losna við þetta og þurfti enga með þér síðan kemur önnur bylgja og þetta getur fara svona fram og tilbaka en síðan líka náttúrulega bara það að hjá börnum að þá búist þú oft við því að alls konar eldist það sérstaklega þetta ykkur ótti sem að er kannski inn að gæðslega bara barnalegur mm-hmm. eins og að ég labba í gegnum þess að þetta er og ég byrst stökkstæður eða að ég get smitast að krabba minni með að snerta handrið mm-hmm. maður myndi halda að mynda eldast það en einhvern veginn gerist það ekki eða það bara breytist
En þegar þú talar að koma í bylgjum, þú að meina á einhverjum ákveðnum tímapunkti í lífinu að þá sé kannski eitthvað ákveðið þema og svo breytist það kannski á öðrum tímapunkti eða hvað áttu við?
Já, einmitt. Það klálega getur verið það. Stundum og alveg algengt að þemað eða allavega birtingamyndin innan þemans breytist. Til dæmis geta það gerst að barni með þema sem að snýra að smiti, það kannski fer að minka. Eins og í fermingafræðslunni allt í henni kemur fram þráhyggja sem að snýstu um guðlast mm. og fara til helvítis og þannig eitthvað breytist það eða þekkt við kynþroska eða batsbörð þá breytist það fyrir að snúast um það sem að gerast í lífinu mm. en síðan líka breytist eitthvað eftir álagi og síðan verðist það bara að koma í eitthvað bylgjum óháð ytri þáttum eitthvað
Já, hann að það er alveg algengta og einmitt eins og á þessum listum sem við notum að það alltaf fúst, listin yfir þemun og svona og svo alltaf tala núna og áður og það bara einmitt til að sjá hvernig það hefur breyst og, mm-hmm. og kannski koma aftur og eitthvað svona þannig að þetta
einmitt algjörlega og þar einmitt hvernig þetta hefur verið áður gefur oft góðar upplýsingar mm-hmm. sérstaklega út af því að oft erfitt að átta sig á því hver þrávíkjan við sjáum áráttuna við komum því að lýsir í að það sé engin þrávíkja á bakvið ég geri þetta bara af því að það óþægilegt að gera þetta ekki mm-hmm. en svo kemur ljósa að einu sinni snerist eitthvað annað einu sinni fannst mér ef ég snert ekki borðið fjóru sinum að þá geti mamma dáið ég finnst það ekki lengur en ég bara geri þetta ennþá mm. þá gæti það verið að í raunin þetta þrávíkjan á bakvið en þau eru bara svona átt að segja á því að þetta er ekki alveg að fara að gerast en þetta er samt svolítið ennþá í kjarnanum
En er þetta greinast með OCD sérst, bara með þráhyggju án áráttu?
Mm-hmm, einmitt.
Að því nú sem tala að áráttan sé oft svona sýnlegri og þráhyggjan meira falin, einmitt. En er alltaf árátta?
Já, stuttasvarið. Það stundum talað þráhyggju án áráttu og ensku talað pure O, sem er þá bara að þráhyggja án áráttu. Mm-hmm. en nei, það ætti ekki að vera til. Bara allu grunnurinn í þessu byggjar á því að það áráttan sem að viðhalda þráhyggjunni. Mm-hmm. Ef það ekki árátta, þá ætti ekki að vera þráhyggja. Þetta getur verið óþægilegar hugsanir sem að poppast þetta með upp, en það að þetta verði þráhyggja sem að föst og yfirþyrmandi og maður losnar ekki við, að þá búist við því að sé árátta, þannig að það ætti alltaf að vera.
Já, komið líka óvartir í frétti að þegar ég held að þú að vera talað það við mig á sínum tíma með áratunar að þú veist, það þurfi ekkit endilega að vera sýnilegar, maður getur líka bara verið að gera eitthvað í huganum í rauninni.
Einmitt.
Vist það mjög áhugavert?
Já, það getur bara klálega að vera þannig og það kannski eitt að ég lúmskasta í þessu mm-hmm. og kannski líka ástæðin fyrir að sömum finnst eins og það sé þrá ekki án áratu en árata getur klálega að vera í huganum og það getur verið alls konar það getur til dæmis verið að fara með orðarunni í huganum það getur verið að bara hughrista sig á knákaðin hátt það getur verið að skipta óþægilegri mynd fyrir betri mynd til dæmis að ég fæ upp í hugan mynd af einhverju að koma fyrir mömmu og ég skipti því út fyrir mömmu glaða eða eitthvað svo leiðis Já, þannig að það væri já, við runnum bara mjög margt og við erum alveg ágætlega algengt að áratna séu í huganum allan hluta þeim og þá oft erfitt að grípa það en kannski gendilega svo ef maður veit af hverju maður er að leita
Og fólk þá eru bara mjög lítið með þetta að þetta sé áratu þrákjöraskunni einhvern veginn
Einmitt, algjörlega og áratnar eru svo lúmskar að börnin kannski átti sig ekki sjálfa á því að þau eru að gera eitthvað til þess að halda þessi skefi þeim finnst bara svo eðlilegt að reyna að breyta hugsunni eða að svara sér eitthvað negin mm-hmm. að þau kannski átt sér ekki á því nefnum að spyrja Já.
Mér langar aðeins að fara hérna í eitt punkt hérna í aðtjöndanum bara núna og við erum eitthvað aðeins búin að tala en birtingamyndin hjá börnum og versus fullorðnum við fórum aðeins að vera aðan en getum við svona aðeins tala um það betur,
Sko bæði hjá börnum og fullorðnum er þetta með smitið sem auðvitað fjölbreytt, mm-hmm. alls konar tegundir því, það er algengast. Og röskunin í raun er alveg svo sama og er eins uppbyggð hjá börnum og fullorðnum en það svona margir auka þættir sem að kannski koma inn í meðferð mm-hmm. sem að skipta máli og þemað eða birtingamyndin, bara hvað þrákjönd snýst getur verið ólíkt. Þannig hjá börnum væri það til dæmis í kynferðislegum þráhyggjum væri það eitthvað sem að þau kannast við eða er svona passar þeirra aldri mm-hmm. Eða það að gera einhverjum eitthvað slæmt sem er algengt þráhyggja að mann er kannski finnist eins og maður sé allt í henni að fara einmitt, að hrinda einhverjum eða kýla eitthvað svona, segja eitthvað ljótt orð það er náttúrulega getur verið gjörólíkt hjá sjórabarni og fullónum meðstaklingi mm-hmm. fullónum getur kannski hugsað kannski ég fjöldómorðingi en veit bara ekki af því og er þá hættur við að horfa á myndir með þannig efni eða halda á hníf eða hvað geti verið og meðan bad geti verið hrætt við að blóta inn í skólastofunni og haldið að það væri óvart að fara að gera það og það væri kannski jafn hryllilegt fyrir þessu badni eins og hitt hjá sem fullana en síðan eru þetta svona ákveðni þætti sem að koma inn sem að skipta mál að ná líka sem er hvernig fjölskyldan getur verið að ít undir hvernig barnið er að fela röskunna á hverju skömmin byggir þannig að það getur verið ýmslegt sem að svona eru kannski núansar en röskunni grunni svo sama og svo er ein birtingamynd sem að er kannski helstbundið við barnin sem er svona þessi þetta gráa svæði á milli kækja og kippa annars vegar og síðan þrá ekki áratröskunar hins vegar og í kækja og kippa röskunum þá er það oft þannig alls ekki alltaf að kækir og kippir eldast einhver liti af fólki þannig að vandinn er minni hjá fullotum að greindi sundur en hjá börnum er þetta oft nátengt oft erfitt að sjá hvað eru kækjur og kipir eða jafnvel bara hvort um sig að ræða kiparöskun eins og bara túra ett eða þráki orðröskun eða hvort það jafnvel blanda af báðu sem reynda mjög algengt.
Já, ég fæ alveg oft svona tilfinningu því að tala við fóldra að þau séu mitt svolítið eiga erut með að úst, þeir eru að tala við mann alveg svona já, ég veit ekki alveg hvort það séu kækir eða, mm-hmm. eða hvort það séu mjögulegur áráttur hjá honum.
Einmitt, og auðvitað er margt að því hægt að skýra strax bara með að þekkja á hverju þrá ekki áráttur sko byggir og þetta snýst að það er eitthvað þrá ekki á bak við, þú veist að fyrirbyggja hættu eða óþægindin með áráttu, það er vilja stýrt eitthvað endur tekið inform fyrst hefðu en stundum getur þetta verið bara í alvegni óljóst bara erfitt fyrir sérfræðing að sjá muni þegar þetta rótnir svona flókir reyfikækir mm-hmm. að þá getur það verið mjög svipað og áráttur í þrá ekki áráttur
En þú talar líka að vera algengt að vera bæði mm-hmm. sérðu oft mikil samslátt með áráttu þrá ekki röskun og öðrum röskunum
mm-hmm. Algjörlega það er náttúrulega þetta með kæki og keparaskanar, það er mikil samsláttur en sömuleiðis við kvíðaraskanir og í rauninni það er kannski eftir að líta á þrá ekki áráttu röskun sem kvíðaraskun þó að það sé ekki flokka þannig lýsi sér svipa en oft eru kvíðaraskanir með líka en síðan auðvitað getur þetta verið komið út í það að það bara jafnvel eru þunglindi með bara út því að lífið fara að vera það takmarkað, það eru það hamlandi mikilvanlega til lengri tíma jafnvel skömm sem fylgir svo þetta hefur á sjálfsmyndina það getur það jafnvel þróast út í þunglindi mm-hmm. þannig að já, það eru klálega hinar þessar fylgiraskanir
Þú myndist það sá fóreldrarnaðan og ég held að það sé svona öruglega einn af eins og að tala munin á fullotum og börnum ekki alveg algengt og svona hvernig upplifið þú að fóreldrar eru mögulega viðhalda vandanum, sérðu það ofta?
Já, sko þarna er það algjörlega þannig að bara fjölskyldan er svo mikill hluti af lífinu á barninu þetta er vandinn þeirra að hluta til búin að samtvinnast einhvern veginn fjölskyldinni og stundum er það þannig að fjölskyldan er búin að laga sig kannski of mikið að vandanum en auðvitað viljum við að fjölskyldan sé að sína skilning og stuðning og mæta barnið það sér að start og allt það en þegar við svona erum að reyna að takast á við vandan og þá vonandi með hjálp sérfræðings að þá þurfum við að grípa sem að þætti eins og það að foreldrar geta verið að sleppa börnunum með ákveðna skildur mm-hmm. þannig að þá kannski þarf barnið að takast á við þráginu sína og áráttuna sína með að gera venjulega hluti í lífinu en foreldrar lifir barnið að sleppa við það og missi þá að tækifæri til að takast á við vandan stundum getur þetta verið bara hugreisting þannig að hugreisting getur virkað þannig svo árátta í því að við halda vandanum barnið á rosa erfitt með evan sem að fylgir í hvort þau hafi öruglega læst eða hvort þau þurfi að beðast afsökunar á einhverju sögðu við vin sin mm-hmm. þú er líkja óvissuna og þau fá hugreistingu frá fórhaldur og þannig að segja þau að þetta er leið, þetta er leið og hugreistingin þau skapt og þau endur taka og eru þá í raun að minka þólið fyrir óvissu hjá börnunum en við þurfum samt að átt okkur á því að auðvitað er þetta rosalega skiljanlegt að foreldrar gerir þetta þetta er bara oft það sem þarf til þess að barninu geti líðið ágætla í gegnum daginn eða fjölskyldilega geti bara haldið áfram sinni rútínu þannig að það er ekki þannig að foreldrar séu eitthvað neina að gera ykkur mistök
Nei.
En þetta er eitthvað sem þarf klálega að grípa þegar það var takast á við þrá að gera þetta.
Já, náttúrulega miklu auðveldara bara eitthvað svona, já, ég skal bara segja þetta ef þið finnst óþægilegt og eitthvað svona og þá fann maður ekki að díla við það, eitthvað með hinn alltaf dag en eins og þú segir að þá er það bara í skamman tíma, svo hörsting sko.
Og eitt af mikilvægasta líka í því þegar fóldrar eru svona að lagast að vandana er að þetta getur falið rosa mikið hver mikill vandin er
já.
Þannig að bæði þá fyrir barninu og fjölskyldinu og meðferðar að því að ef að barnið sleppur við að þurfa kannski að taka til í herbygginu sínu af því að það svo óþægilegt mm-hmm. þarf kannski ekki að fara í tómstundir af því að þar kemur upp þráhyggja og svo framvegis þá getur barninu fyndist eins og þráhyggja áráttröskunni sé bara ekki það mikið mál það bara kemst ekki um daginn og það bara gengur upp og jafnvel fyrir meðferðaraðalanu að þá getur litið út eins og þetta sé ekki það mikið vandi eða jafnvel vandin kemur ekki á ratarinn hjá meðferðaraðala af því að þetta er ekki að birtast af því að það búið að laga sig svo mikið af vandanum þannig að þetta getur verið mikilvægt fyrir fóruldra að svona taka eins eftir hvað þau eru að gera og kannski hjálpa það þeim jafnvel mm-hmm. að taka eftir vanda sem þau þurfa að leita aðstofa með ef það þannig að þau eru að laga svo mikið að
En gæti maður sem fóruldri sem maður er að hlusta og bara svona já ok, barnið mitt er með áratu fyrir þessu eitthvað smitt eitthvað, mm-hmm. ekki taka til eða þrýfi kókveðið eitthvað ef fóruldinni eru bara mjög fastur á sínu og bara láta þau bara svolítið gera þetta og eru bara mjög þrjósk væri þá hægt að ná vandanum eitthvað niður eða þyrti maður að ná þessu meðferð og eitthvað meina ná að útskýra fyrir þeim nákvæmlega hvað að gerast og...
ég veit, bara mjög góð spurning sko, í mörgum tilvikum myndum maður halda að myndi ekki duga út af því að þetta getur verið aðeins flóknara heldur en kannski lítur út fyrir á yfirborðinu stundum til dæmis er það þannig að áráttur og þráhyggjur sem að líta eins út geti rauninni vera virka þver öfugt við hvert annað ef við tökum dæmi bara áhyggjur varðandi kynningð þar geti að verið að barnið eða unglingur sé efins kynningð og finnist einhvern veginn að verða vita hver kynningðin er og stundum það þannig að þetta snýst það að þau eru rosalega efins og þau þurfa bara að þola og svona þau eru þá bara að sitja með því, ok, ég veit það ekki, ég get ekki vita það og það er þá væri meðferðin í öðrum tilvikum geti að verið að tilhugsunin að vera mögulega samkynniður væri hryllileg fyrir þeim af því að það er ekki það sem þau eru að upplifa og þá væri meðferðin að leifa þeim hugsunum að koma og vera að svona meðtaka það að venjast því sem væri kannski ekki það sem við þurfa ef að markmið er að þóla óvissuna þannig að það getur oft verið þannig að það er lúmst hvað það er sem að þarf til
Já.
En annað í þessu er líka bara það að það þarf yfirleitt að fá þau með í líð til þess að þetta virki út af því að eins og vorum að tala um aðan það er hægt að gera áráttur í huganum og það er hægt að fela áráttuna sínar og ef það er þannig að fóreldrar eru bara ít af börnunum í að takast á við þetta að þá líklegt að þau fari bara aðra leir
Já,
það er ekki sens gera áráttur í huganum með að fela áráttuna meira og það er náttúrulega eitthvað sem ég sé oft þannig að auðvitað gott að bara gera eðlilega kröfu til barnana og fá auðvitað að takast á við lífið sitt en þá yfirleitt dugar ekki til að losna við þráhyggju áráttur sko, yfirleitt þarf sér það meðferð til
Hvernig finnst þér að fá börn með þér í lið og svona útskýra fyrir þeim bara að þetta sé vandinn og svona meðal eða svona viðmiðin hvernig finnst þér börn úling að taka þessi?
Yfirleitt finnst mér að taka því mjög vel eins og vorum að tala með að það er ofta innsýnin takmörku þau átti sig ekki á vandanum vitaðu þetta að það er rosa erfitt að takast á þetta en þegar þau skilja út hvað það gengur þau sjá það að það vera að mæta þeim af skilningi og virðingu og það er lagt upp fyrir þeim að það er hægt að losna við þetta og hvernig það lítur út að þá yfirleitt eru þið til í þetta auðvitað geta komið hindranir en mér finnst það að vera svona frekar normið að það er hægt að fá því meðlið og það yfirleitt gengur ef maður svona nálgast það þannig
Finnurðu mun á þessu með börn sambúin þá kannski við úlinga finnst þið er ef maður getur kannski ímyndið sér að börn koma inn og þá kannski vandinn búin að vera í styttri tíma og maður kannski úlingur kemur inn og kannski búin að vera hjá mörgum meðferðaraðlum og vandinn búin að vera yfir lengri tíma og kannski líka þetta aldur spil að vera úlingur og ég kannski erfiðara með að treysta og Finnurðu mun á þessum tveimur hópum í meðferð?
Einmitt, sko kannski erfitt fyrir maður að meta út frá því að unglingarnir geta kannski frekar sleppt því að koma ef þau vilja ekki þannig að yngri börnin það eru bara sett í meðferð þannig að mér finnst það vera þannig að það oft auðveldra að fá unglingarna með í lið þau eitthvað nátt sér betur á þessu og hafa kannski meiri reynslu af því að þetta eitthvað sem að þarf að takast á við og meðan nýjar og bad kannski hugsar ég munar að losna við þetta eða ég get kannski bara tekst á þetta sjálfur og þetta mér örgulega að fara fyrir utan að já, mótróin kannski bara meiri í yngri bönnum en mér veist það samt gegnum gangi bæði með unglinga að, þau eru yfir til í þetta en maður bara nálgast það þannig með og mér finnst vera svona ákveðni þættir sem skipta máli hjá bönnum unglingum sem er í fyrsta lagi þetta að ef mitt nálgast þau að veringu ef maður, ef þau finna það ef maður ber veringu fyrir því sem þau eru að segja maður sýni í skilning maður átt að segja á tilfinningunum og hver erfitt að þá strax erum við mjög meira til í að hlusta og taka þátt já og annað sem að oft hjálpar um að komast áfram að reyna að gera þetta bíðin skemmtilegt en það einmitt byggir svo mikið á því að það sé skilningur að við skiljum að þetta rosalega erfitt og við byrjum virðingu fyrir þeirra upplifun á þessu og þá getum við komist inn í að gera leikur og svo grínast með þetta hlæja þessu saman sem getur oft þveru og áhrif ef við nálgumst ekki af skilningu og virðingu.
Ég get ímynda mér eins og þú sagðir á það bara ef að ég held að ef ég banki ekki í hurðina að ég byrtist á braltinu í öðru herbyggi hjá einhver annar fjölskyldu sem að mér langar ekki byrtast hjá og þú myndir byrja þig að grína þig þá þá myndi ég upplega bara að þú skilur mig ekki þú ert ekki að byrja virðingu fyrir mér
auðvitað, af því að þau upplifa þetta sem hryllilegt og ef eitthvað fyrir að hlæja því þá augljóslega er ekki skilningu þar
Nei.
En síðan getur oft verið auðvitað rosa erfitt að sína þessu skilningu að maður þekkir ekki vandan af því að á yfirborðinu hljóma þetta kannski bara fyndið vera að byrtast ekki staðar og foreldri heldur að barni vitu þetta þetta sé ekki að gerast og þetta geti ekki verið mjög svona óttavekjandi og fer þá kannski bara að læja eða grínast en það getur sett þá bara strax í baklás og þau ekki til í samstarf að því að þau vita að þetta vera viðbrun
Já, er ekki að bara tjá sig aftur eða kemur eitthvað annað þema eða eitthvað bara setna eða
Algjörlega
Já, ég held að það er örugglega lúmst algengt ég get alveg ímyndum með það að segja eitthvað og foreldrarnir bara heyrðu, þetta er nú meira bulli eða eitthvað og þá er ekki að fara að tjá það aftur
Algjörlega, og ég myndi að þetta þekki maður þetta ég á börn sjálfur og oft það þannig að þau segja eitthvað að ég svo hrætt við þetta og ég segja bara nei, hvað hefur gert ofta þetta ekkert mál
Já.
Ekki gagli viðbrögð af því að það sýniði mikið mikla veringu en þetta er skiljanlegt að fólk að bregðast við sérstaklega þetta orðið eitthvað langsótt en þá hjálpa rosa mikið að þau ná að grípa sig og sýna veringu strax
Það er svo mikið sem við erum spennt fyrir hérna. En þú veist að tala hann að leikina á þannig, að búi til einhvern leik eða þannig Hvað hérna, geturðu sagt okkur aðeins frá því? Hvernig þú ert að setja það upp og já, ert að nýta áhuga málið þeir eitthvað í það?
Já, einmitt Sko, þegar við erum komin á hann stað að við erum búin að ná sameilum skilningi áttum okkur á því að þetta er ekki alvörn að fara að gerast mega tala þetta að má hugsa hvað sem er þá oft kemur svo náttúrulega að það er hægt að fara að grínast með þetta og hlæja pína þessu og þá er hægt að fara að gera eitthvað eins og að dansa eins og regndans nema að dansa dans sem á að kalla fram eitthvað sem að þau eru hrætt við eða það getur verið að þau eru hrætt við að smitast af rafmagni óhreindum að sýklum í rafmagni að það getur við fara að leika okkur með rafmagns gera eitthvað rafmagnsleiki
hljóma hættulegt
og taka kannski raftæki í sundur og leika okkur með það eða gera eitthvað svona pínuflip á skemmtilegt og það kemur þeim oft rosalega langt að þetta séu pínu fyndið, skemmtilegt þetta verði þannig að þau geti nýtt forvitna sína í að nálgast þetta frekar en að forðast þetta þá komast þau svo mikið áfram Og munun á því að gera þetta skemmtilegt, grínast, leiki og því hins vegar að sitja og tala með þá alvarlegan hátt mikill fyrir börnum.
Já.
Þá ef maður að leika sér að þessu, þá maður komin inn í þeirra heim, þau hafa gaman að þessu, það verið forvitni, koma aðra tilfinningar inn í bland, þau eru miklu frekar til að takast á þetta. Það getur skipt miklu.
Já, eitt sem spáði því að þetta hljómar, og fyrir mér verið alltaf hljóma í grunninn, eins og meðferinn við þetta erunin svolítið bara að gera öfugt við veist, áratunar þannig séð. Hver þá svona í rauninni grunnmunurinn á bara svona klassísku kvíðavinnu versus og sitt ég-vinnu, áratu þrákjavinnu?
Einmitt, sko í grunninn almennt séð munurinn kannski ekki það rosalega mikill. Þetta snýst alltaf það að ég óttast að eitthvað gerist sama hvort það að ég smitist af einhver sem ég get ekki alveg smitast af eða að óþægindin tengt einhver í þráhyggju verði endalaus og óvist snýstum það að sjá að þessi ótti ekki raunverulegur með reynslunni en við gerum hluti sem að kalla fram að nota erum ekkert að passa okkur á því leifið bara gerast og sjáum að það gerast ekki þetta rauninni bæði kvíða meðferð og þrá að gjáratum meðferð en það sem kemur kannski viðbótar inn í þrá að gjáratum meðferðna að það getur verið erfið að greina nákvæm hvað þetta snýst hver þrávíkjan það getur verið oft fyrir að ganga kannski pínliti lengra í þrávíkjáratur og skoðin gera æfingarnar aðeins meiri krafti þannig að þetta svona, já, byggir alveg mjög mikið á sama grunni en koma kannski svona smá núansar inn í það sem, sem eru samt nöðsleir til svona árangri með þrávíkjáratur og skoðin
Ég að þess að hugsa hérna, eins og í meðferð að kannski beintengist því sem þú varst að tala stöli hvernig þetta öðruvísi ég stundum tala einhver svona uppbótarhegðun í áráttuþráhyggju að ef ég næ ekki að gera áráttuna mínar að þá gerir það setna eða þannig getur útskýrt það aðeins
Já, algjörlega þetta einmitt þáttur sem að er auðvelt að missa af en getur skipt öllum áli dæmum þetta getur verið í smitþráhyggju að ég snerti eitthvað fæ mér ekki finnst ég verið að gera rosa góða æfingu, berskjöldnaræfingu sem það kalla það en ég spreita mig eða eitthvað lúmskara ég þurka fingrunum í buxunar eða jafnvel ég hristi hendurnar eða ég ger eitthvað í huganum sendi eitthvað orku í hendurnar sem ég finnst hreinsaðir og þetta myndi þá í rauninni draga mjög mikið úr að ég er alveg eðileggja árangurinn af berskjöldnaræfingunni meðferðinni en væri mjög lúmst og ekkit endilega víst að allir myndi grípa þannig að já, það oft þannig að það eitthvað sem við gerir eftir og sem að eðileggja svolítið fyrir og það getur verið eitthvað einfalt eins og bara býðast afsökunar í huganum mér finnst eins og ég hafi móðgað eitthvað ég með þrá ekki það að þegar ég segi venjulega hluti þá gæti að lúmst verið eitthvað móðgun ég ákveð að segja bara venjulega hluti við fólk gera það bara án þess að hérna, laga það neitt eða verið neitt að finna út í en síðan í huganum byrst ég afsökunar og þá kannski ég alveg búin að ég raunir losna við óttan fyrirbyggja hættuna og ég raunir eðileggja berskjöldnaræfinguna á mjög lúmskan hátt sem meðfæraðileg gæti að vilja með staf ef hann ekki með í huga einmitt svona hegðun eftir á sem að laga þannig að þetta já, oft alveg stór þáttur í meðferðinni
Er það líka í hefðbundinni kvíða meðferð? Eða er það þessi uppbótarhegðun einungis í árta þráhyggju meðferð? Vitið það? Nú ég bara eitthvað svona að þú vorum að tala muninn og ég hugsa já, uppbótarhegðunin en það tengist því kannski líka bara að fara ekki alla leið sem líka hægt í
Já, ég myndi að halda að væri alveg ykkur uppbótarhegðun oft í kvíðanum sko
Já, emmitt
sem að þarf að vera mjög vakandi fyrir
emmitt. En kannski oft þannig að óttin svona meira ef ég á sletta straight forward og kannski já, þannig að það væri erfiðar að ætla laga það með ykkur lúmskumlegum eftir á mögulega en örugglega eitthvað sem að það er alltaf í huga
Eitt sem ég spáði, ég búin að tala mikið einmitt börn og einmitt ég var ekki alveg með þetta að þetta væri einmitt og varum alveg að sjá nýr í fjör ára maður, ég myndi sér alltaf að þau sé aðeins eldri og þá svona hugsa maður með sér oft bara þroski barna náttúrulega á þessum aldri náttúrulega bara gigantískur og bara margt í gangi og mikið að breytingum og svona, ég hefði nú líðan og svona hvenar sem foreldri, ég get alveg ímynda mér að maður með ung bat, kannski 4-5 ára, að maður meira eitthvað svona, já, þetta ekki bara eitthvað svona þroskamerki og eitthvað svona hvenar hvernig getur maður haft hugan við það eitthvað svona, já, ok, þetta kannski eitthvað þróast í eitthvað annað en bara eitthvað hefbundin eitthvað þroskaferli í gangi núna
Já, kannski erfitt að segja en auðvitað kannski fyrsta lega bara það að þekkja hvernig börn eru hjálpar að eiga eldri börn en maður getur sér hluti eins og það að raða það að raða einhverju sem að þarf að raða ákveðin hátt gæti verið árota en ef við erum með 4 ára börn sem að fyrst gott að raða bílunum á leikskólunum það hefur einhver sérstakar ágjur af því ef maður sé einhver auka truflun í tengslu við það en og svo er annarslega það að börnum finnst rútínur góðar stundum býta þau eitthvað í sig og er rosa þrjósk með eitthvað þá getur það lítið út eins og árótta en við þurfum náttúrulega að hafa það í huga að til þess að eitthvað sé þrá ekki áróttur sko. Það þarf þetta að vera til staðar í eitthvað tíma þetta þarf að vera einmitt hamlandi eða taka langan tíma það var alltaf mikillega vanlega og við sjáum það líka með þrá ekki áróttur sko, að þetta er ekki mjög afmarkað það er að segja að þetta kemur ekki upp einu sinni á dag í einhverjum einum aðstæðum þetta er eitthvað sem er aðeins víðtakara en það er ekkert alltaf augljóst að sjá hvað er hvað Nei. En það er mjög sjaldgæft að til dæmis á leikskóla aldri séð að sjá þrá ekki áráttröskun þannig að oft getum við líka bara aðeins beðið og séð um okkur finnast það þeimun alvarlega Já. Þetta getur verið erfitt þegar þau get ekki mikið tjá sig og ég hef mikið spurt af hverju
Já.
Þau eru að gera hlutna.
Er hægt að ef mann er grunar að barnið sé kannski einmitt á leikskóla aldri og maður hugsar okkur þetta gæti nú kannski þróast út í árt að þrá ekki röskun og ég vil ekki endilega kannski býða og sjá. Er eitthvað sem að fóreldrar geta gert sem væri það svona mögulega forvörn?
Einmitt. Það er ekki þekkt að það sé hægt að fyrirbyggja þrá ekki áráttröskun en maður myndi halda að það að passa þau sé að takast á eðlan hátt við óvissu, sé svona passlega mikil óvissa í lífinu er að svolítið svipa og maður myndi gera bara til að í forvörnum við það en ég er áleik líka fóreldrum að bara tala opinskátt að það megi hugsa hvað sem er Þetta er lægi að hugsa hvernig hugsanir sem er, jafnvel taka dæmi, aldursvarandi dæmi um eitthvað sem væri kannski óþægilegt að hugsa en er fínulega að hugsa og mamma og pabbi hugsa alls konar sem að þeim finnst óþægilegt en það segir ekkit mann hvernig hugsanir maður er með. Líka bara almennt það að vera með þannig samband við börnin, að þið geti talað hvað sem er. Þá komum við kannski aftur inn á þessu vorum að tala áðan með hvernig bregðast við þegar þau segja okkur eitthvað. Við bregðumst við bara rólega og sýnum í virðingu og hlustum og í staðan fyrir að stoppa því af með nei það ekki að fara að gerast að frekar segja já ok getur þú sagt með meina það eða hvernig líður við með það og svona leifaðum að finna þegar við segja frá okkur að þá er hlusta á það og það er bara mér einhverjum án þess að hlaupa upp land og fóta
já.
Ég myndi mér að svona hluti væri góðir en auðvitað ef að börn er föst í miklum stíflega og það er að byggjast upp mikla rútínu sem að verða haldi að þá þetta er gagnlegt að reyna að brjóta upp og þá kannski erum við líka aðeins að draga úr mögulegri þrá ekki áratur en ég vil samt undirstrika að þetta er ekki algengt á þessum aldri þannig að þetta er ekki eitthvað sem allir fóreldrar að þetta hlaupa til og reyna aðtöfa
Hvað er svona sirka algengis tölur hjá yngri, kannski hjá börnum úlingum?
Það er erfitt að segja eftir aldri hjá börnum almennt. Ég talaði svona 0,5-2% barna síðum ástíði og þá komum svona toppar í hvernig þetta kemur fram svona 8-10 ára eða 10-12 ára er eitthvað svona toppur við kynþróska upp úr 20 þar er eitthvað svona toppur en já svona kannski 8 ára plus þá er þetta bara að vera svona meira raunhæft að það sé raunverlega þrá ekki ára staðar
Hvað er þá, En fyrir fullorðna, hvað svona algengi? Það bara svipa? Bara...
Já, það talaði 2% þar.
2% já.
Og einhverjar rannsóknir segja að svona 2/3 af þeim sem að fá þráhyggju áreitruröskun að þar komið það fram fyrir fullorðnisaldur. En það oft rosa erfitt að segja. Því að þau leita oft seint aðstofar, sérstaklega seint með þráhyggju áreitruröskun. Jafnvel átt þessi seint á því að þetta sé þrá ekki orður ofta erfitt að segja hvernig þetta kemur fram já. En já það er allan að minna hjá börnum en flest til við koma fram á barnsaldri
Við fengum eina frábara Instagram spurningu frá kennara sem að spurði hvernig væri hægt að sjá munina á orður þrá ekki og kvíða í kennslustofu Getur hann sagt okkur hvernig orður þrá ekki gæti birst í kennslustofu og hvernig kvíði myndi byrtast á annmáta
Mjög hrifin þessari spurningu ég elska metnaðin á bakvið það að vilja geta greint í sundur stuttasvarið við gerum það ekki það væri mjög erfitt að ætla að sjá það sérstaklega fyrir kennara með bekk að ætla að greina sundur kvíða og þrá ekki þar væri raunni bara besta ráðið að ef það grunur kvíða eða þrá ekki eitthvað í það áttina, þá bara frábært að það búið að vera kjensla það og fara þá bara frekari grein en kvíða hegðun nefnilega getur verið svipuð og þrá ekki árta af því að við þekkjum það að þegar við verum kvíðin og það er kannski mikil streita í lífin okkar við viljum hafa stjórn á því sem við getum haft stjórn á Þannig við kannski röðum eða tökum til eða höfum ákveðna rútínur og það alveg eðlilegt og getur komið fram í kvíðavanda en lítur líka svolítið áráttulega út þannig að það oft erfitt að sjá stundum sjáum við það að þau bara eiga erfitt með að fylgjast með en það engin sjálega ástæða fyrir þá kannski það að þau eru að berjast við þrá ekki áráttuna sína og athyglin fyrir það og orkan fyrir það Stundum sjáum við þetta í bara skapásuköstum eða þau bara reynlega geti ekki verið í skólastofunni. En það kannski ekkit endilega það frábriðið því sem við sjáum í kvíðaröskunum. Þannig að í rauninni kannski engin sérstaklega góð leið til þess að greina þetta sundur í skólastofunni fyrir utan það að það mjög algengt að börn feli það vel í skólanum. Og það var oft alveg ótrúlegt hvað þau getur verið með alvarlega og hamlandi þrá ekki áratröskun en samt bara fari í gegnum skóladaginn tiltölulega eðlilega en auðvitað væri ákveði merki ef þau eru mikið að þú sér og sjá það alveg að það kemur oft fram í skólan stundum við vaskur í skólastofinu og þau fara oft þangað stundum við eru kannski með spritt með sér eru mikið að þurrka eða sleppa því að snert eitthvað eða kannski tíðar klósitverðir og eru þá oft að þú sér þannig að það gæti verið merki Og það var flott ef að kennarum við koma yfir á það og tala við fórhaldar.
En hvernig var það? Því vorum að tala um þessi þeimma og nú varst að tala um einmitt að smiti svona með í algengara hljómaði þannig. Og nú manni þegar að maður var svo heppin að fá að vinna í meðferð þegar COVID var. Þá var maður alltaf bara að spritta sig 100% á dag og eitthvað. Þú veist að fannstu þá mun eða fannstu þá aukningu í... Áratu þráhyggju, þú steldur að tíðnirnar bara algengi hafi bara hækka tölvert á eða?
Einmitt, það rosa góð spurning ég bara man ekki tölur nóg vel ég fann ekki fannst mér fyrir því að COVID hefði komið eitthvað sprenging en mér finnst ég þó taka eftir svona på síkasti að ég að fá til mín skjólstæðinga sem að lýsa því að eftir COVID hafi bara hegðun ekki hætt.
Já, einmitt.
Þannig að þau bara fengu þessar reglur og tilmæli að þú sér rosa vel og var að passa svo öllu. Svo ekki hætti COVID og þau eru ennþá aðeins og fjölskyldan kannski tekur ekkit sérstaklega eftir að það sé eitthvað skrítið. Svo eru kannski liðin 2-3 ár og eða hvað það er.
Já,
ég veit ekki hvað
það er að það en einhvern veginn hættir hegðun ekki og þau eru einhvern veginn ennþá að og sér rosa mikið og passa sig að snert ekki og jafnvel átta sig ekki endilega á því sjálf að það ekki svo mikil þörf fyrir einhver þetta kannski alveg venjulegt lengur að passa sig svona mikið
En myndi maður kalla það áreiti þrákju, það meira bara eitthvað þá vani eftir
Einmitt sko, ef það væri þannig að á bakvið þetta einhver þrákja það ótti við eitthvað sem að við komum til óttast mikið það mikil óþægindi það vanlíðan eða þá tekur rosalega mikið tíma og það náttúrulega líkilatrið að það sé erfitt að losna við þetta að sé þannig að þau finnst það virkilega óþægilegt þau reyna að hætta eða fólk að reyna að fá þetta að hætta það gengur alls ekki þrá að kemur alltaf aftur upp hegðun eitthvað einn ill viðráðanleg get ekki minka hann þóttin eða hann breytist bara í eitthvað annað já þá myndum við alveg kalla þetta þrá að gjörður sko
Vá, þetta mjög áhugavert ég svo forvitin að vita með að ég meðvitað að tíminn okkar hleypur frá okkur með meðferðina er hún eitthvað ólíkari er hún ólík hjá börnum og fullorðnum og ertu mikið með foreldra í meðferð þegar þú ert að meðferða börnin við að orta þrá ekki
einmitt meðferðin í grunninn svo sama þetta hugræn atferlsmeðferð sem að virka best og með margan vanda þá oft þannig að það kannski fleiri en ein meðferð sem svona líklega til árangurs en í þrá ekki áreituröskun þá virðist það vera það hugræn atferlsmeðferð sem málið það það sem virkar og hún svipuð hjá börnum og fullorðnum en við þurfum auðvitað að stilla af hvað börnin ráða við getum kannski ítt minna á þau heldur en fullorðna við erum ofta fást við kannski annan vanda meira heldur en hjá fullorðnum oft eru þau kannski eru greind með ADHD eða á einhverrófi jafnvel nýgreind eða ógreind og þetta eitthvað sem þau eru líka fást við og það kannski flækir aðeins meðferðina þau þurfa aðeins meira að vita svona við hverju á að búast heldur en fullotni og auðvitað þetta með leikina og gera þetta svolítið skemmtilegt því að annars kannski bara nenna því þessi ekki eða sjá ekki tilgangin en síðan er aðeins fjölskyldan þannig að já, það er mikilvægt að fá fjölskyldana inn bara að þau skilja hvað þetta snýst skilningunum komið þannig að þau getið mitt eins og vorum að tala með hann svona náðu sem hlýja stuðningi þannig að þau getið saman unnið því svo hlýja þessu saman frekar en að það sé svona stuðandi fyrir barnið en síðan er þessi fjölskyldaðalögun svo vorum að tala með hann það er mjög mikilvægt að grípa hana líka að fóldur sé ekki að við alltaf vandanum með því að gera sjálf áráttur fyrir barnið með því að hugreista með því að taka við skildur og svo frá með þess þannig að það eru svona þættir sem að klárlega skipta miklu máli og væri það ekki hjá fullunum
getur við erum alltaf bara að grípa framhengu fyrir hvort öðru stilni, við erum svo spennt að spyrja þig nei vá, nú er ég alveg bara
ég skal taka bóttan á
nei, í mannanum núna er ekkit erfitt ef þú vorst að fá fúraldra með þér í lið og með barnin í lið að hérna, gera æfingar heima og grípa hérna, árt og þráökjuna heima að það sé erfitt fyrir fúraldra að finna einhvern veginn jafnvæg ég milli þess að eiga bara svona eðlilegt en að geða sér upp að fjölskyldu líf og bara að vera einhvern veginn komin í einhverja meðferð
Já, algjörlega og þetta er bara getur mjög erfitt og það sem auðvitað skiptir miklu máli er að það sé meðferðarlega stýra meðferðinni og þá alltaf þetta stilla af svona hluti en annars sem skiptir máli er að meðferðin þarf að vera á forsendum þess sem að sinna meðferðinni það syns ef það þannig að foreldrið stýrandi í meðferðinni að þá líklegt að einmitt barni fari í felur eða gera einhvern ekki fullum krafti gera það sem því sagt að gera en sé kannski svolítið að fela eða alltaf aftur á sér sem skila þá ekki árangri en þarna einmitt ef maður gerir þetta svona að maður meðferðaraðila sem að setja upp ákveðnar berskjöldnar æfingar, leggur svolítið línuna með hvað hefur að taka fyrir hverju sinni og lætur svolítið hendunar á barninu að gera æfingarnar að þeirra frumkvæði þá erum við búin að leysa allavega stóran hlut af þessu en auðvitað lendir maður í flækjum svo er það þannig að við erum búin að segja að nú ætlum við að gera þessar berskjöldnaræfingar og nú ætlum við að hafa það sófinn, við snertum hann bara alveg eða þegar að koma kynferðislegar hugsanir að þá ætlum við samt bara að vera alltaf fjölskyldan saman en barnið ekki að sinna því eða barnið einhvern veginn ekki að nákomst alltaf leið þá þetta vilja fóldar grýp inn í eða reyna að fylgis eftir eða eitthvað svoleiðis og það getur verið gaglegt og það getur verið ógaglegt en almennt séð þá viljum við gera það þannig að þetta sé sem mest á fórsendum barnsins og ef að barnið dregur sér hlé, gerir ekki æfingar er ekki að fylgja okkur í fórskriftinni að þá bara sína hlíu bara sína stöðning og bara já, ég skil að þetta eru svo erfitt og bara gengur betur á morgun og tölum við með fyrir aðalega nokkar þetta, hvort þið getur gert planum þetta saman sérstaklega út af því að það nógu mikið álag fyrir fjölskylduna að það sé þrá ekki áratröskun hjá einhverjum fjölskyldinni þó að sé ekki líka tókstreita á milli fjölskyldum
þannig
að við náum að taka það til hlýðar og ákveða ok, við erum bara langklaupið með þessa meðferð það kemur svo það kemur treystu bara meðferðarinn um okkur fyrir að leggja það upp þá getum við vonandi svona, losna við svolítið tókstreituna og þá líka ef að barnið að stýra meðferðin svolítið sjálft þá getur það verið miklu opnara með það sem að gerast hjá því ein af stóra ástæðanum fyrir að börn og unglingar fela vandan hjá sér er að þau vita alveg hvað gerist eða þau segja frá, þá þurfum það að takast á þetta þá fara mamma og pappa að segja, já nú skal þið gera þetta og þá fela þau eða búið til aðra ástæðan, nei já hvað snertið ekki út af því að mér finnst það brókislegt en það ekki þrá ekki hann eða hvað það en ef við nálgumst að þannig að þau stýra og ef þau segja frá einhverju þá bara gera þau berskjöldnir einhver ef þau geta, ef ekki þá bara sýnum við um hlý og stuðning, þá geta við opið með allt og þetta getur alveg algjör líkil í að komast eitthvað áfram og bara jafnvel að vera tilbúin að leita með þeir að fara til sálfræðings þannig að þetta er eitthvað sem að allir fólkir geta klárlega svona, hugsa um eða tekið til sín
Sko ég er að hugsa að þú erum að tala með fyrir núna og við erum búin að tala þú veist að skömm sem fylgir og erfitt að tala nákvæmlega hvað þrófugjur eru og hvað áhrutur eru og svona
Já.
Og ég veit að þú ert að fara stundum í svona heimavitjanir, svona þú veist að kíkja heim með þeim og svona sjá hvernig þetta er af því að eins og þú sagði líka á þann þetta kannski sérst ekki endilega mikið í skólanum en svo kannski heima í örgum umhverfi er þetta birtingamyndin mun meiri hvernig hefur þín upplifun verið að vera kortlagt í tímum og fara svo heim til þeirra er þá yfirleitt bara miklu meira og maður kannski tekur eftir miklu fleiri hlutum og...
einmitt algjörlega sko í fyrsta lagi finnst mér oft vera þannig með þrá ekki áratur sko að þó maður noti öll stöðlu greiningavitvalin og allar hérna, allar gullstaðalana að þá er það þannig að í meðferðinni þá kemur fleiri upp bara birtist alls konar sem maður þarf að grípa og það gerist ennþá meira þegar maður er að sinna meðferðinni heima að þá sér maður í alvegni hvernig þetta er í daglegu lífi foreldrum finnst oft rosa gott að maður komi heim að þau finni svona að þau eru ekki ein einhvern veginn með heimilið en mér finnst það líka að ég mitt gefa mér oft bara alveg nýja sín ég átti mig á bara já heimilið er svona þetta lítur svona út já ástæðan fyrir að það erfitt að gera þetta er út því að þetta snýr svona að þú sér þetta héðan sem það er en mér finnst líka rosa gott að taka heimavitjanir út af því að það hjálpar oft bara við að komast yfir okkur hjalla það almennt þannig að það gera berskjöldnaræfingar í tíma með sálfræðingi sem við þetta ættum að vera að gera þannig er meðferðin við ættum að gera sem mest af berskjöldnaræfingum í tímum það miklu léttara heldur en að gera það sér einn heima eða heim með fóreldrum þannig að það að fá sálfræðingin heim breytir oft rosa miklu þá einmitt skiljum við vandann betur náum við þannig að fóreldrar geta aðeins slaka á því að þau finna að þau eru ekki alveg ein með heimilið og við náum aftur að komast yfir bara að risa hjalla gera kannski margfald ræfingar á við það sem að þau hefðu sjálf gert á viku þannig að það er já, mínum að þetta er bara mjög gott tól í meðferð og eitthvað sem að meðferðar ætti að skoða ef þeir eru ekki að því það er að fara heim þegar hægt er og gera berskjöldin þar fjarvitöl getur líka hjálpað mikið þar ég finnst það mjög gott að vera þá í berskjöldin heima í gegnum fjar og sjá hvernig allt er án þess að þurfa að vera með eitthvað auka hafirtags í kringa
Mér hefði komið að hugsa þetta bara með kvíðan bara, ég væri bara til að kíkja með þér eitthvað, skilur þú eins og maður gerir stundum
Meitt.
Það held ég þetta sér alveg sérstaklega í orðið þrákjöga að þetta er svo einmitt, þessi hægðun er svo kannski oft ósýnilega að maður vill bara geta að segja þetta sjálfur.
Já, algjörlega samlega.
Eru fóreldrarnir eitthvað með þér í þessum berskjöldunar æfingum?
Fer þetta eftir aldri og innihaldi. Stundum er þannig að þetta er unglingar sem eru með ákveðna þráhyggjur sem að þau bara eru ekki til í að deila með fóreldrum allan í bili og þá erum við ekkert að því. Leifum þeim bara svolítið að stýrsum. En ég reyni að gera eins og ég get. Hafa þið með í berskjöldunar æfingum að minnst ástilla að byrja með til þess að þau skilji hvernig það virkar. Því auðvitað er erfitt fyrir þau að vera sína að stýða barnið í berskjöldun heima ef að þau kannski hafa aldrei séð það gert. Og þá getur verið lúmst svona að, að þau læra hvernig þau grípa þegar barnið fer óvart kannski aðeins út fyrir. Það kannski er að, að æfa sig í því að halda á hníf nálægt sískinni og þannig væri þá þrá í genum það að þau myndu væri allt í henni að fara að gera eitthvað þegar þau væri svo vond sem þetta er ekki myndum aldrei gera þess að æfingu að það væri hætta en þá getur þau kannski lært að taka eftir í hvernig barnið er aðeins að halda aftur að sér eða aðeins einhvern veginn að nýta aðstæðuna þannig að hættan sé ekki alveg raunverulega fyrir þeim þannig að það fylgjast með berskjöldin í tíma getur algjörlega að kirkja öfuminn
Ég get líka ímynda mér einhvern veginn að þetta drægi svolítið úr spennunni, bæði það einhvern veginn að vera búin að fylgjast með þér, hvernig þú kannski nálgast berskjöldunaræfingarnar en líka bara hvernig þú talar og þetta sko að það sem mikilvægt að vera með meðferðaraðala sem stýri meðferðinni, að þú jafnvel sérst búin að nefna hvernig við tölum um ósittið og segja við úlingin eða barnið og svo þegar þú kemur heim að þá munum mamma og pappi tala þetta svona, ertu tilbúin fyrir það þannig að þú ert í rauninni svolítið að, að kótsa fóreldrana og undirbúa barnið fyrir það sem koma skal
algjörlega og auðvitað er það að það væri ósangjant gagnvart fóreldrunum að þau væru ekki búin að fá smá þjálfun í bara sýnikjenslu, í hvernig þetta virkar og einmitt hvernig við tölum við barnið því auðvitað eru fóreldrar sérfræðingar í sínum börnum en það ekki hægt að gera kröfum að þessu sérfræðingar í þrá ekki áratröskun og þá kemur þetta rosa stert inn og það er einmitt getur skipt miklu máli bara hvernig við tölum við barnið, bara við tölum í rólheitum hlutina, að við tölum hreint út þegar við erum að tala um óþægilega þrá ekki þá segjum við hana bara eins og hún er segjum bara upp átt í staðan fyrir að tala í kringum alls konar svona litli hluti geta skipt máli, þannig að
En hver er, að því við erum búin að tala rosa mikið um að hérna, bara í meðferð og MR er að sjá kannski hefðun gerða að þetta er oft svona falið eins og við tala um áðan bara að þú getur að hugsa eitthvað orkunir í hendil að þrýfa og eitthvað svona Þannig ég svona er að sjá fyrir mér margt svona kannski sem að tekur ekkert eftir og kannski eru hluti sem eru ekki endilega mögulega að segja frá að þau tengja það ekki við þetta heldur að þetta getur verið svo lúmst Hver er svona cirka árangurinn, þú veist, næst yfirleitt bara góður árangur í meðferð
einmitt sko, árangurinn er ekki eins góður og við myndum vilja, sem að kannski á þeim allar raskarinn, við viljum alltaf ná fullkomum árangri, en það eru fleiri sem að ná bata en ekki þannig að við gerum alltaf ráð fyrir því þegar við fyrir með staði meðferð að við myndum ná árangri En síðan það sem er gott að vita líka er að rannsóknir hafa sýnt að þrátt fyrir árangur náðist ekki í eitt skipti í meðferð að þá þeir af þeim sem að ná ekki árangri þar að þá er hátt hlutfall sem nær árangri í öðrum skammti af meðferð. Og almennt finnst mér að þannig mínu upplifunum meðferð vera að það er ekki ráðgáta af hverju meðferðin gekk ekki upp það er ekki þannig að ákveðni skjólstæðingar get ekki náða árangri eða eitthvað svo leis heldur er það frekar þannig að við sjáum bara ok, það var það nákveðin fyrirstað sem við náum eitthvað ekki leis úr ef við náum ekki náum miklum kraft í þetta eða barni bara hætti aðeins og snemma eða meðferðaðalinn hætti aðeins og snemma og röskunni spratt upp aftur þannig að árangurinn oftar en ekki bara mjög góður hægtan á meira árangurinn bara með því að halda áfram meðferð aftur meðferð og það er alltaf að skoða þetta og finna út úr og leysa þetta eitthvað
Þegar þú átt við öðrum skammta meðferð ertu að tala bara að fara aftur í meðferð á öðrum tíma eða hvað áttu við?
Oft er það auðvitað þannig að það næst eða stundum er það þannig að börn hætta áðurriðin á fullum árangri af ýmsum ástæðum og þá var það bara að koma aftur í meðferð og bara fara aftur í gegnum æfingarna sem maður þarf að gera en það væri einmitt líka bara áframhaldandi meðferð í rannsóknum þá var að tala um eitthvað svona tímafjölda, kannski 12 tímar 14 tímar og þá væri annar skammtir á meðferðinu geðslappa væri þá bara annar sáfjöldi af tímu en snýst bara það að það er þó að náast ekki árangur á okkur ákveðnum tíma þá er þetta bara að halda áfram og þá er líkt að náast árangur
það er bara að hljóma bara eins og í líka hinn hverfiskunum, mann er ekki félagsköðunum til þess bara eitthvað alveg niður þá er líklegt bara eitthvað meðan hann blossaði hans upp aftur og
algjörlega þannig, ja. Og á þess að maður vilji vera að taka von af fólki að þá er líklegt einmitt að eða næst takmarkaðar árangur að svona ekki farið alveg alla leið með þarna, hún er ekki klárið að þá komir á skunni upp aftur en það er ekkit sjálfgefið við ættum að stefna því að ná alveg að losnaði vandan áru við ættum
Ein pæling, þetta var Instagram spurning að þau erum að tala með fyrir núna lif hvað eru gefin lif við orðið þar ekki?
Geggjað spurningar að koma af Instagram
Já,
það er oft gert klíníska leiðbeiningar leiðbeiningar fyrir þá sem er að sinna þessum vanda segja að það ætti að byrja á urnað fyllt sem er verð nema þá kannski á vandinni þeimin alvarlegri og það er oft bara það sem skilur mest marungri en það er klálega stundum gefin lif og þá stundum stöka var ekki aðgangur að meðferðar sem hefur þekkingu á meðferðinni en þá oft saman með meðferð með urnað fyllt sem er verð og það getur hjálpað, klálega ég klálega engin sérfræðingur lifjum, það ekki að þykist þér það en þessi SSRI líf sem eru oft gefin í kvíðaröskunum hafa reynst vel við þrá ekki áratröskun
og kannski hjálpa þeim þá að fara í berskjöldunina
já, bara oft kemur þeim yfir ykkur nákvæðin hjalla og bara eigur árangurinn einhvernig
þannig að þú ert ekki kannski út með að hitta einhvern í x tíma og þú finnur að aðalinn bara tristir sér ekki almenn líta, veist hefur þá eitthvað tímann bentum á húst, ég bara hugsa upp átt
Já, algjörlega, ég var alveg gert það ef ég sé að vandin er þungur mér finnst það þeim vandi eitthvað upp á eftir að vera búin að vera kannski ákveðin tíma í meðferð og ég finn á þeim að þeim finnst eitthvað vanda og þau eru kannski að vera þreytt á þessu að þá mæli ég alveg stundum með því að þau tala við læknisinn og sjá hvort það sjást það til að En hugrun natvöld sem er ferð klárlega svona go to meðferðin
Já,
og ætti yfirleitt bara að gefa bestan árangur.
Sko, það var önnur Instagram spurning í tengslu við foreldra ef þeir eru með OCD eða orðiþráki. Hvernig getur maður nálgast það? Þar maður að auðvitað myndum að benda þeim á aðstóð líka og alltaf en Já. Er ekki mun erfiðar að vinna þá með Bötnunum mögulega
Einmitt, það getur verið það auðvitað það er þannig að við erum að leggja upp með að gera ákveðna hluti sem að foreldrarnir sýnilega geta ekki gert þá er það auðvitað ákveðin skilabóti bötnum þau verða meira hikandi sammála því besta sem getur gert er að benda þeim á þess að ekki sér með ferð smá svo sem við allan vanda, ef að bötn er að fástu vanda þá er gott eða fólk til að takast á hann en þarna er hægt að fara mismyndi leiðir, ég meina það er hægt að benda barnin á að fólk er að fást við eitthvað svipa og þau eru að takast á við það saman en annars væri það bara að passa hvernig við tölum við barnin þó að mér finnist eitthvað ógíslegt eða hræðilegt eða að eigi ekki að tala um það að vera þá ekki að segja það uppátt við barnin, passa hvernig við hefum okkur í kringum barnin og það getur klálega að vera hamlandi með þér að hefa svona þeirra misvísandi skilubóð
Já
Nú erum við svolítið búin að tala um meðferðina og hvernig á að gera hana og hafa foreldrana með í ráðum en hvað ef að árðun og þrákjan er ómiðhundlið og þau fá ekki meðferð sérst börnin við árðun og þrákjur öskuninni hvað áhrif getur það haft á börnin svona til framtíðar
Einmitt já, eins og komin á aðan þá, er minni líkur en meiri á árangur náist án með þarar og við getum fara að sjá það að þráingin fyrir að dreif úr sér fyrir að koma upp í fleiri aðstæðum og þá getur verið svona svipaðar aðstæður eða svipaðar hlutir sem að kalla fram þráingina eru þá líka farnir að kalla fram þráingina áráttan getur orðið fastar og fastar í sessi rútinnar og áráttnar meiri og lengri og svo þetta geta þau tekið inn á sjálfsmyndina þau geta farið að missa von að sé hægt að gera eitthvað í þessu getur farið að líða bara illa almennt getur haft áhrif á samskipti á heimilinu þetta þetta getur svolítið stólið frá þeim stundum að venjast því að takast á við hluti sem að börn á þeirra aldrei að takast á við ef að barni búið er í mörg ár með hamlandi þrá ekki áratröskun og ekki takast á við hana kemur sér í mentaskóla og það eru nýjar skildir þar eða flytur að heiman og þarf að vera sjálfstæð að gera okkar hluti þá getur það að vera rosalega þungt að þurfa að takast á við með ómeðhöndla þrá ekki áratröskun þannig að já, við getum búist við því að vandinn versni verið víðtækjari jafnvel stökkviður á nýð þemu og bara komið veg fyrir alls konan tækjafæri lífinu og eins og við sjáum við þetta með bara ólíklegustu kvíðaraskanir geta valdið mikillu hömlun í lífinu eitthvað eins og ælufælni sem að hljóma reiknaðan á yfirborðinu eins og sé rosa afmarka og skipti ekki máli getur kannski komið bara í veg fyrir það að einhver geti ferðaslu útlanda eða eignu spöld það getur eftir ímyndið sér hvað hamlandi þrá ekki áratröskun sem er kannski frekar víðtæk getur haft hamlandi áhrif
Já, það góð punktur sko ég hérna, við erum svona eiginlega búin að fara yfir mest allt held ég en að því að mér er bara gaman að tala um þetta vorum að tala um þeim aðan vorum að tala um smitt og eitthvað svona óbeldi mögulega og eitthvað svona aðeins líka og kynfyrslegt og en svo oft sem maður heyrir og talað og við tölum stundum hérna, okkur á milli hérna, svona just right tilfinningin þannig að segja okkur aðeins hvað vegum við með því
einmitt, þannig að þarna er yfirleitt verið að tala um þetta þema sem að snýst um svona rútínur samhverfu eitthvað svoleiðis og í rauninni er just right tilfinningin bara merki um það hvenær ég get hætt áráttunum minni getur verið inn í alls konar þeim að það getur komið þessi tilfinning að ég þarf að gera þetta þangt að ég finn þessa tilfinningu einhvern veginn svona huglega upplifur nú sé þetta komið, þessi komið nóg og það getur verið til að fyrirbyggja alls konar í alls konar þráhyggju en síðan getur við verið með þessar þráhyggjur sem að virða snúast aðalega óþægindi það einhvern veginn þannig að ég þarf að snerta jafn mikið bæði hnén mín ef ég setja höndin á annan hnéð eða já, ég þarf að gera eitthvað sem er kannski pínu kækjalegt eða eitthvað svona einföld hreyfing og í rauninni eina þráhyggjan er þá kannski bara það að mér finnst það rosalega óþægilegt að gera það ekki get ekki hægt að hugsa það finnst því að vera eitthvað einn skakkur í líkamanum eða eitthvað einn hálf ónýtur af því og það byggir þá kannski hluta á þessari just right tilfinningu finnst ég eitthvað einn þetta ekki komið alveg rétt og eitthvað einn ekki alveg hérna, eins og það þarf að vera en einmitt með þemun þá er það er mismöndi hvernig við skilgreinum þemun það er hægt að flokkað alls konar hátt og oft erum við þrá ekki sem getur verið inn í einu þema en í raunin hægt að flokka þinn í annað þema líka en þessi just right tilfinning er svona þetta að ég þarf ekki að gera þetta akkurat rétt, ég er bara að endurtaka þá ekki finn að það er eitthvað svona tómleika tilfinning farin eða það er eitthvað svona orðið akkurat eins og ég vil hafa og þá get ég hætt þannig er svona merkjum að ég geti hætt að gera áratna það verður rosa stert
Mér stið bara svo ofta með lendi eins og segir þú veist að bara svona algengt ef fólk er ekkur sími hægri olbóðan að það líka þá reka vinstri olbóðan eða snertir hægra menn á borðinu líka snertir vinstri menn á borðinu okkur svona og eins og segir bara einmitt eitthvað svona tjöstræð tilfinning að gera það eða eitthvað svona úþægenda tilfinning að gera það ekki þá finnst maður ekkert endilega finnst maður eins og maður ná ekkert endilega einhverju þráhyggju hugsun þetta meira bara eitthvað svona óþægilegt og þá oft bara eitthvað já ég úst, að því mann finnst eitthvað eins og að verða vera eitthvað katastrófa þarna bakvið en oft
Algjörlega.
Er það ekki og mér finnst það svo óljóst oft
Einmitt. Og þetta er erfitt að eiga við og almennt þetta viljum við reyna að fá fram katastrófu og þá meina ég bara halda áfram spyrja þangað til að við sjáum það það er eitthvað katastrófa þarna bakvið og stundum það þannig að katastrófan hljómar ekki svo katastrófa fyrir okkur en að því að þau eru börn eða að því að þau hafa ákveðna baksögu eða ákveðna hluti skipta þau máli þá það katastrófa fyrir þeim og þá það orðið eitthvað sem er frá ekki og strax svona make sense fyrir okkur stundum það bara þannig að það erfitt að fá þetta fram og það oft erfitt fyrir fullorðna að vita bara nákvæmlega hvað þau eru að hugsa eða af hverju við gerum hlutina sem við gera hvað þá fyrir börn þannig stundum það að þau lýsa bara óþægindum en í rauninni þarna einhver ótt á bakvið sem við þurfum bara hjálpast að finna og komast að en stundum það raunverulega þannig að þetta meira einhvers konar óþægindatilfinning oft óþægindatilfinning í líkamanum og það getur þá verið þannig til dæmis að ef ég stíð ekki jaft í hægri og vinstri þá finnst mér eins og ég sé orðin skakkur eins og ég sé bara haltra get ekki hægt að hugsa það það veldur rosalega miklum óþægindum þannig að mér geti jafnvel orðið bara óglatt og bara spenna í líkamanum að því en þráhyggjan kannski bara það að ég mun ekki losna þessa tilfinningu eða þetta með taki yfir allan daginn minn eða ég verð fastur í þessu ástandi og þá erum komið með katastrófu þannig að það ætti alltaf að vera þannig ef við erum með þráhyggju áráttröskun þá er á einhvern hátt katastrófa þau eru ekki að festast í að gera þessar áráttur og láti þetta ekki láti þetta tekur ekki yfir lífið þeirra án þess að sé virkilega stóra áttu baka þetta en stundum meðan lúmskari og kannski ekki svona eitthvað hræðilegt gerist í heiminum þetta er kannski meira bara tilfinningi við róþægilega að ég get ekki hægt að hugsa um eitthvað þannig
Mér er bara svo að þú vorum að tala algengi á þannig að algengi þarna er í kringum ég man ekki 2% eða eitthvað og þetta samt svona örgla röskunni sem maður heyrir örgla mest svona töluð svona bara af almenningi bara já ég náttúrulega með eitthvað vakt og sitt í að slökku kveikja ljósi og tjekka eldavélinni og gera þetta og hitt og mér er það bara svona áhugaverð pæling eins og þú ert að segja núna að, veist, það yfirleitt eitthvað katastrófa ef maður heldur áfram með það en svona flesti sem að tala að þeir séu með eitthvað vakt og sitt í eitthvað þeir eru kannski bara hann að gleyma ykkur og eru þá að doppeltekurnir eru ekki slökkt og eitthvað svona en það ekkert meira endilega bak við það
einmitt og þannig mitt er svo gott að átta sig á því að auðvitað grunnurinn á bak við þrá ekki áfram þurfskun hjá öllum eitthvað sem að ekkert rugl þetta ekki vitleysa þau eru að fá eitthvað hugsun sem að allir fá eða dettur í huga eitthvað geti gerst sem einhvern veginn make a sense fyrir þeim og það kannast allir við það að finna sem að þurfa að gera eitthvað eða óttast eitthvað og það er kannski ekkert endil alveg raugrétt en maður festist pín í því en það ekki fyrir þetta fyrir þessum að vera virkilega mikil vanlega ég get ekki hætt þó ég virkilega reyni og þó ég sé orðin allt og setni í vinnuna þá verð ég samt að athuga þá eru þetta röskun og þetta eðlilegt að fólk velt sig fyrir sér og hugsi að þetta er svolítið svona þráhyggjuáttulegt en ég veit að það getur verið mjög svona pirrandi fyrir það sem eru með þráhyggjuáttulegt þegar það tala að já ég líka svo mikið sitt ég alveg eins og
þú ég get ímynd með það með
og já þannig að ágætt að temja sér að tala bara að já ég, mér finnst þetta erfitt að athuga ekki með eldavélina frekar en ég svo sitt ég
En fyrir foreldra sem að hlusta núna á þáttinn og hugsa bara að byrja, já, ok, annarkort, já, eða kannski aðalega þegar við erum að tala um börn, bara já, ég held að barni mitt sé með árta þráhyggjuröskun, hvað hérna, hvað myndirðu leggja til fyrir þau, hvað væri svona fyrsta skrefi fyrir þeir, eitthvað lesefni eða eitthvað svona sem að þið fyrst hjálplegt sem að fólk getur skoðað og það sækjum okkur á okkur stöðum.
Einmitt, þetta er alltaf gott fyrsta stopp að fara á heilsugæsluna. Það bara að tala við sinni heimilslækni eða ef barnið með barnalækni og almennt bara við geðrinn með andlegum vanda þá er það fínt fyrst að stopp en annars væri það að finna með þar aðla sem hefur þekkingu á þrá að gjára tröskun það getur verið á stofinu og okkur lill KMS en í gegnum heilsugæslu þá getur náttúrulega verið vísa áfram í gegnum kerfið til sérfræðinga heilsugæslu höfuborgsvæðsins þrósku á hefnum stöð er með meðferð á sumrin sumarnámskeið sem bara mjög öflu og flott meðferð sem er hægt að leita í og hafa þá bara samband beint við þau en annars snýst þetta mest það bara að finna sérfræðing sem að þekkja þetta það er erfitt að alltaf eiga við þetta sjálfur og það fá okkur að hjálpa sér bara að greina nóglega hvernig það lítur út og hvernig það tókst á þetta er þetta bara best
Já, ég held að sé eins og segir, sko, að finna eitthvað sem er bara sér hafður í þessa, því að maður finnur alveg sjálfur að því ég hef ekki verið mikið sjálfur að vinna með þetta og ég bara einmitt benda á þig frekar eða eitthvað annan skilur að ég held að sé öruglega eitthvað ímynda með sálfræðinga veist, maður er að upplöra að maður geta alveg unni með þetta mm-hmm. en þetta er bara að því við erum búin að tala með þetta núna í einn og hálfan tíma og þetta hljómar ekkit grunninn eitthvað ógæslega flókið en svo þegar maður byrjar að vinna með þetta þá er þetta óendanlega flókið sko.
Þetta einmitt getur verið það og sálfræðingar sem að þekkja kvíða með ferð getur þetta komist ákveði langt mm-hmm. með þetta og í mörgum tilvægum bara náðu fínum árangri Já. En hættan er bara að stundum er þetta lúmskara stundum er að missa af einhverju stundum virkar þetta eitthvað því eru við það sem þetta lítur út fyrir á yfirborðinu og þá þurfum við að vera með eitthvað sem hefur þekkingu þannig að auðvitað alltaf gott að komast til sálfræðings í hugrun atfellsmeðferð og taka á þessu en við viljum klálega að reyna að finna meðferð alla sem hefur þekkingu á þessum manda
Já, emmitt Já, ég veit að við erum búin að tala eitthvað endalaust en ég svona með eitt svona sem ég búin að hugsa og ég held að við erum nú rætti dagar ég bara búin að gleyma þér bara hérna, sko mér langar eiginlega bara að spyrja þig hvaðan áhinn þinn kemur á þessari vinnu vegna þess að ég finn það sjálfur að áhinn minna að vinna með þennan vanda er mjög takmarkaður og ég bara viðkynni það og ég bara benda á aðra í kjálfarið skilur ef ég fæ þannig skjólstæk með hennan vanda hvaðan kemur áhinn hjá þér að vinna með hvort þér ekki?
Einmitt það hafði ekki bara komið frá því að loka verkefni mitt í háskólanum mm-hmm. snýrst þetta var eitthvað verkefni sem var bauðst við erum svo heppin að vera með upp í Háskóla Íslands mikinn sérfræðing og við erum alþjóðlegan sérfræðing Guðmund Skarpjánsson og ég vann verkefni á honum þrá ekki áratröskun það sem heillar mig við þetta er kannski að sama og gerir þess að röskun svo ömurlega sem er það að þetta er oft til að flókið getur birst á mjög marga vegu en á sama tíma er þetta ná mjög góðum árangri og það er það sem er svo frábært að geta fengið til mín einhvern sem að er með flókin vanda en getur ná góðum árangri og þetta verður svona þetta verður aldrei þreytandi að vinna með þetta að þetta er svo fjórleitt en á sama tíma er þetta umjörlegt að fást við það fyrir þann sem er meðröskunna en líka hægt að gera svona skemmtilt og fyndið í bland
Ok Heyrðu, við erum búin að vera bara hérna súperlengi, hvað ert þú með eitthvað meira?
Ég kannski bara er eitthvað sem við hefum ekki talað sem að þú myndir vilja koma framfæri
Já, kannski það að fólk átti sig á því að það vill enginn vera með þrá ekki áttur sko stundum lítur þetta þannig út að einhver sé rosalega hreinlátur og vilji bara hafa allt rosalega hreint eða einhver vill vera með góð skrift og vill bara hafa hann rosa snirtilega og það bara það sem við komum til vill en það ekki þannig ég þrá ekki að orða sko þó að líti kannski þannig út yfirborinu að þá það þannig að þetta tekur rosalega orku það rosalega eftir að losna við þetta veldur mikil í vanlíðan og köplum og það vill í þengin þannig að ef að okkur finnst eins og einhver vilja hafa hana vanda þá annarkvort þetta ekki þessi vandi heldur bara eitthvað konar áhagamál eða vani eða þá að við þurfum að þess að líta á þetta nýtt og átt okkur að þegar við líta ekki
Já, þú er líka oft einmitt rættu mig einmitt þegar ég að spyrja út í eitthvað máli meira og ég eitthvað svona greina frá okkur máratum og eitthvað og þá kemur alltaf spurningi frá þér einmitt en hvað myndi gerast ef hann myndi ekki gera þetta?
Einmitt
Og það kannski líka eitthvað spurning fyrir fóreldra
Algjörlega mjög
góð
Þetta einmitt bara mín fyrsta spurning er raunin alltaf Það bara ef þú myndir sleppa þessu hvað þá? Og stundin kemur ekkit endla skýrt þar strax sem við getum aðeins halda áfram elta og þá þá skýrist það oft bara strax það bara það væri pínóþægilegt ok, nánast getum við afskrafið þetta þar eða það kemur einhver ótti sem svona kannski hóflegur svona frekar rökgreittur og ekki langsóttur ok, það eru kannski ekki með þráhyggjuheldur kannski bara frekar kvíðavanda þannig að já frábær punktur, spurningin hvað þú myndir ekki gera þetta skýrur oft mjög mikið
Það ekki bara geggjur lokaður
Ég var einmitt að segja, þetta frábær lokaður Takk fyrir að koma til okkar, Baldvin
Takk fyrir að koma